kun radio ni sagale america ti radio ni sagale america sambata fit patagalgala saati lama folakka da qabe amma saati saditti saganta fano romo satellite nile satirati tamsasu amma jalka kawajantoota dhaggeeffattoota keenya akka mul'atan sagantaa keenya xumura torbanii narraa keessatti akkuma barame tamsaasawwan keenya torban darbe kana keessaa har'a sanbata amajjii 30 bara 2021 jennee an filanne qabannee dhiyaanneerra. Amma xumura sagantaa keenyatti na wajjin turaan affeerraa kiyyaa keessummeessituun keessa narraa ani Tigist Gammeeti gara qophiiwwan itti ceena. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti huxxee loltoota mootummaan Abaaboo Shanee jedhee waamuu fi humnoota kaan deeggaruudhaan namoonni shakkaman kaan oggootaaf kaan immoo ji'ootaaf hidhamanii turan wabiidhaan gadhiifamu isaanii warra bahan keessaa nutti himaniiru. Namoonni ammallee mana hidhaa keessatti hafan akka jiran immoo maatii keessaa dubbataniiru. Itti gaafatamaan sabquunnamtii waajjira Abbaa Langaa waliigalaa Federaalaa Obbo Awwal Sulxaan namoonni gocha yakkaan shakkaman baay'een manneen hidhaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa mirga wabiitiin hiikkamuu dubbatanii warri hin hiikkamnes yakka mirga wabii hin kennisiisne waan shakkamaniif akka ta'e ibsaniiru. Guutummaa gabaasa kanaa Naakoor Malkaatu kamisa darbe nu erge kinooti.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti waggoota 2-3 darban keessatti rakkoo nageenyaa godina Matakkal keessatti uumamaa ture walqabatee namootni hidhamanii turan 614 mirga wabiitiin gadhiifamuu isaanii godina Matakkalitti kan dhaabbate bulchiinsi komaanda poostii tibba kana beeksisee jira. Namoota gadhiifaman keessaa sababa nageenyaa isaaniif yaaddoo qabaniif maqaan isaanii akka hin caqafamne kan gaafatan ragaa shakkii akka tokko malee yeroo 6-7 ta'uuf mana hidhaa godina Matakkal magaalaa Gilgal Balas keessatti argamutti hidhamanii turuu isaanii dubbatan. Sababa ittiin hidhamanii fi yeroo ammaa kanas haala kamiin akka gadhiifaman ilaalchisee akkas jedhu namni kun.
Shiftaa nyaachisaa jirtu shiftaa hojiin walitti dhufeenya qabdu Abaaboo Shanee Booleebbaa Yowaasii jedhani hidhaan laga bayaa kan akka inni galmas deebi'eefis immoo isa kana karaa tarbisuudhaafi yaalii guddaa godhaa jirtu fokkacha mootummaafi yaalii godhaa jirtu himata shan wayii dhala isaan walitti qabanii amilee 18 qabnee amma gaafa 30 namni naannoo keenyaa kan hin dhageenye kaabiyaa poolis kaabiyaa irra nuunoo xinnaate naannoo ji'a 2 kan jalatti jira. Kutumaan ramadeetiin galiini achirrattis immoo dhukkubsannees immoo mana yaalaa kan dhabu hin jiru amma guyyaa irraatti firdimeetii tuun deebiini erga jedhi yookaan ammoo gaaluma godina Matakkalaa kana ilaallateetii federaala baqaamni dhimma kana hordofee namoonni karaa nagaa hidhamanii akka jirti hidhamaniis immoo gaabbii kan dhabanii tuun kasataniini ji'a 7 kan ga'anii waggaa 2 kan ga'anii naafuun gadhiifamu qabaatu amma guyyaa 8 jireetu amma deengadda gaafa tar guyyaa 14 waamanii bararraa nama 73 waamanii nama 73 kan hundumaa gadhiisaniiru bulanirraa akkama kan waamanii gadhiisaniiru dhibaatiifi gaafasuma kan waamanii immoo dhibaatii keessaa nama 21 kan hatamu jedhani.
Haala kamiin isin gadhiisan maal jedhani isin gadhiisan?
Wanti dura dubbatan akkasuma angajaajii kan warra dhagaa dabalatti argatiin akkasumatti shakkamanii kan nama shakkamtooti garuu yeroo waamanii na abbaa murtii bira danda'u garuu abbaan murtii immoo kuma poliisiin gadhiisu waliifillee kuma furii kan gadhiisu. Biyya nuyi dhabnu lafa dhagaa biyya dhagaa hidhamnee. Erga ji'a 2 immoo garuu maatiin ijoolleen kan jalaa dhumanii maatii manaa kan jalaa jeeffamtee mana tokko maatii kan dhabee jira namoonni duukaa hidhanii jiru. Isaa jalaa gubateera. Qonnaan inni qotamee mikee sassaabame jalaatii akka jirutti gubateera. Isa kaan yeroo dhaqmaadhaan aramaa hin aramamne walakkaa karaa baay'ee dhaabbiidhaaf guddaa irra gaheera. Namoonni qabneerra maatii qabneerra nuti jecha.
Rakkoo nageenyaa godina Matakkalitti ji'oota darban muraasa keessatti uumamaa turanii fi ajjechaa namoota nagaa irratti raawwataa ture walqabatee sababa tajaajilli geejjibaa addaan citee jiruuf gara maatii isaaniitti deebi'uudhaaf rakkachuu fi dhimma kana bulchiinsa komaanda poostii godina Matakkalitti himatanii deebi'ee eeggataa jiraachuu isaaniis dubbatanii jiru. Kun osoo kanaan jiru mootummaan hidhattoota Abaaboo Shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhanii fi qaamota hidhatanii Beenishaangul Gumuz keessatti socho'an kanneen biroo deeggaruutiin shakkamanii namoota hidhaman keessaa hidhaarraa kan hin gadhiifamne illee jiru jedha dargaggoo Malkaamuu Dabaloo. Abbanisa, Abbagada Dabalo Merga, Ergay Amani, Jetor Batos, Namotei Kamanfana Nikam Nijat Amal Kamun.
Amal Nanuja Torba Kamachagir.
Yeah, I said to me, Amanija.
Ilgan Venice.
You must need a Tibaname?
Manam, Nama, you are Kasmambi, Namago, and Yafatim Torbat.
Margos and Janik Avanid and Abaki.
Erodra, Snitchani Kandava, Mata Mangister Taza Masiti, Matankramangsti, I see Yadaniba.
Kanada dapat kan. Wangkan wanita merkani suraga mungkin desa ni mana mesti timah tabana ni ada santin. Betul aga agis senjara?
Juru ama ina wan masuk kanjur.
Ama abang ke alam alik isi terkau mungkin.
Ama abang ko silu masa kusta tara agis di ya kaba. Orang si jiran ama nama mukuta dan ano di tan itu ko gawu dumcu nama mukuta kusta ko ba ada ada.
Iyali afumui yamani fiwa kitiya nama juru.
Nisa yamasi juru. Ergan dapat suka ko.
Wain amota nanu bini sanggul kumus mana ida agul nama takel kisah agat ifa manifi namota ingat ifa nijetun misensota mati kisah agitoku kumi ratir e sajaran lantse anggota komisini polisi nanu bini sanggul kumusifi abal anggawali kelanan nicatif rade David ambil bilus sahaba imici bulcinsa komando posti lalatuf isanin gafat ajaran. Kenyati Mumbai Ministry Ethiopia Abiyah Madin kan hundai fi godina mata kaliti nama bulcinsa command postik inde sajran Lieutenant General Asraf De Niro guyota sadandar banif bilblan rade David anargachu daf yalingo ni milkofne imu makanarati kan gafataman itti gafataman sabqunnamti abba langawli gala federala obbo awwal sultan nanno Benishangul Gumuz maneida godina mata kalkisa namota hida rahi kaman ilalse akasjer anijru
Tukun tukun muda polisi tingkau mani aman, ya keretuan rumah fi jecu mikita. Seram bul kulai, namu teragan retim ani. Wabiti nak agat ifman tasifama, yukan adim sihiman naisani sabdan jete. Hal tinggat ifman nijra. Kanafu godine metak kalit jete, lakop sete amma cakaste. Isaul yukan gadis tau danda. Yero namu utni kunengat ifman. Abana langga koran no polisi walin tasanin. Ya kaitin, namun ni kun syakka menerati, kalati uman, irmana keingkamni mirkanai, yaro adim si koran noi saat tejutu yokanammo, ya kaitin syakka menikawaman, mirga wabi kan in urkisisne, tau irga mirkanai boda, mirgi wabi sani ikame, manai dan alatani, abban alanga, gambe isani wat, hangamurto kinuti, akait aki sain turli, yadame, kangat ifamani. Jalan.
Namun ini ingat ifam nafi iram makna mati ini sanya ke ingat ifam ne rati komit eh sajaran lalses sebab ingat ifam nafi roibsan obwa walakas jero.
Berkarut lagi orang tu ni bermara terawatin mata betulnya kerjilah pasti nika pasti bagus.
Namun ini mana ikhik serta fanammo hujung koran no ketifufu akasumas yakiti syakaman yukan rawatan mereka wabikin akagat ifaman kani neyam nite eh. Imi sani garamun munti tak rakuf kemurtai ta. Namun ni mana ikhik sejalan rakuf ayah kawat cuma lu. Yukanammu hidamani usujurani ukup sejuran tau. Namun ni kunen yalia kargatan gochuturan tau mali ukup setani rujadame akai atiket ifamanin tasfamu. Mirgawi tinu beri ifamu daf ulaga gochu kabu. Ibamani rujadamani mirgawi tinin ket ifamani. Adem sihiman nasirai sanis adan catu indan dau jalan.
Namun bila sanggul kumus gojir matakal anu leger agaraki setti sawa halilawan hidat tuhun rawatatranin lubul lam milena gay dukan darbefi kana awal kabate hanggotni adjecha kana kista harkak abujat amanisha kaman tu athamani juru namuotni headunis hidamun niadatama radisha gale Amerika na formalka amburra.
Anak gay fajar jantan sambat afi dilbat saat laiti dan under book op iradio ni segala Amerika segan tafan romoti. Agi fajar tak ini amma moga raga bahasa Robi darbi tamsaf meturitan Sim Davis. Nannu tegra kisah tikar kasih lubulju ada tamana kau jadamu Anangu gaddi sajiran Ethiopiatti ambassadorin United States Mike Rayner yadachisaniru. Karabiratin sochin loltoonni Eritiraa naannoo Tigraay keessatti geggeessa jiran ani isaan yaaddesse tawwantuqan ambaasaaddarichi gochi kun hatattamaan akka dhaabbatu gaafachuu itti fufnaa jedhaniiru. Ambaasaaddar Reynard dabaluudhaanis waraanni Tigraay keessatti geggeeffame tokkummaa bulchiinsa biyya ofiitii fi nageenya uummata isaa eegsisuudhaaf itti gaafatamaan qabu mootummaa federaalaatiif lola hidhannoo karaarratti hundaa'an seeraan alaa gidduutti ta'uu ibsaniiru. Gabaasa Iskandar Fireewuuf tujube hora.
Akka lakkoofsa Itoophiyaa jala bultii jijjiirama biyyattii gara Finfinnee kadhaqan waggoota sadan darbanis Itoophiyaatti ambaasaaddar Ameerikaa ta'uun kan tajaajilan Maayikel Reynar waa'ee siyaasa Itoophiyaaf adeemsa jijjiiramaa waltajjii garaagaraa irratti dubbataa akka turan dubbii himaa biyya isaanii ta'uudhaan beekamu. Muuxannoon isaanii kan yeroo dheeraaf kan Afrikaa keessaa hoogganoota isaanii dabalatee akka faarfamu beekamee jira. Waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti itti aanaa ministirii dhimmootii Afrikaa akka ta'an Tiiboor Naash sadaasa bara 2011 innaa Itoophiyaa daawwatan tuuta oduuf ibsa kennaniin Reynar ambaasaaddara filatamaa nuti Afrikaa keessaa qabnu jedhaniiru. Ambaasaaddar Reynar torbee turtii isaanii Itoophiyaa xumuranii deebi'uuf qophiirra jiru. Kaleessa sabaa himaalee filataman waliin kan wal arganis nagaa dhaamuu isaanii kan ilaalchisuudhaan ture. Waraansa naannoo Tigraay dabalatee dhimmooti hedduun ka'anii turan. Biyyi isaanii lammiiwwan lama waraansa Tigraay keessatti hirmaatan adda baastee kan ilaaltu ta'ullee ibsaniiru. Waraansa sanarratti kan hirmaatan qaamotii lamaan qixxee akka hin ilaalle durumaanuu ifa goonee jirra. Inni tokko tokkummaa bulchiinsa biyyattiif nageenya uummata isaa eegsisuuf itti gaafatamni kan irra jiru mootummaa federaalaa inni kaan immoo hoggaa hidhannoo irratti kan hirmaate ture jedhan. Haa ta'u malee waraansi bayii gaarii akka hin qabaatin ambaasaaddarichi kun dubbataniiru. Waraansi boodi yoomiyyuu taanaan qulqulluu ta'een beeku yeroo mara jeeqamaa ta'a. Akka carraa ta'e amma sadarkaa sanarra jirra. Akka Yuunaayitid Isteetsitti qiyyaafati keenya sanarratti keessumaa nageenya mirga namaa kabajamuu isaa mirkaneessu fedhiin bu'uuraa guutamuu mirkaneessu kan amma jiru caalaa rakkoon sun kan naannoo akka hin taaneef naannoodhuma rakkoon uumametti akka inni dhaabbatu gochuudha jedhan. Biyyi isaaniis rakkooleen waraansa sana booda uumaman kan isa yaaddesse ta'ullee ambaasaaddarichi ibsaniiru.
Any government has the right and the obligation to defend itself against armed insurrection.
Hookkara saala irratti hundaa'eef gochaawwan bakka adda addaatti raawwataman ilaalchisee qaamotiin gama sosso'aa jiran itti gaafatan fudhachuu dhabuu isaaniiti jedhan. Keessumaa gargaarsa namoomaa saffisuu akka qabu ambaasaaddar Reynar yaadachiisaniiru. Baatii sadii booda gargaarsa namoomaa naannolee akkaan miidhaman haala quubsaa ta'een utuu dhaqqabu argaan jirru. Jaarmoliin gargaarsaa kan Itoophiyaas ta'e kan sadarkaa addunyaa. Uummata miliyoonaan lakkaa'amuuf dararaa keessa jiruuf gargaarsa namoomaa gochuuf akka danda'anitti hatattamaan carraa guutuun kennamuufi qaba jedhan. Ambaasaaddar Reynar ibsa isaanii keessatti loltoota Eertiraa Tigraay keessa jiru jedhame ilaalchisee kan tuqan qabu.
Sochiin
loltoota Eertiraa kan Tigraay keessaa nu yaaddessuu itti fufeera. Kun hatattamaan akka dhaabatu waamicha gochuutti fufna. Ajjechawwan hookkara saala irratti hundaa'eef. Hiittaa mirga namaa ilaalchisee gabaasaalee qabatamaa ta'an irratti Tigraay akkasumas bakkawwan matakkalfa fakkaatan keessatti qorannaan loogiirra walaba ta'e akka geggeessamu gaafannaa jedhan. Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee qaamotii sadarkaa addunyaa loltoonni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuu isaanii ilaalchisee odeeffannoo isaan ibsan mootummaan federaala Itoophiyaa haalaa tureera. Ambaasaaddar Reynar ibsa isaanii keessatti torbe marii hoogganoota Itoophiyaa waliin geggeessuullee eeraniiru.
So I had a wonderful conversation with the president who continues to
Haala ajaa'ibaan irra dammaqsaa akka turan pirezidaantitti waliin marii gaarii geggeessanii jirra. Isaan hooggantuu fageessanii yaadaniif nama jajjabeessanii. Yeroon as turan isaan baruu danda'uun anaaf kabajaa dhugaati. Marii torbee kana geggeessanii dabalate yeroo mara yeroo naaf kennu turan. gama muummicha ministeeraatiinis yeroo kennu gama laaleen na arjoomaniiru. Isaan waliinillee torbanneen lamaan darban mari'annee jirra. Hagam nama of jaallatu akkan ta'e hin beeku. Sababiin isaas muummicha ministeeraa biyyaa yeroon isaanii hedduu qaalii ta'edha. Garuu utuun hin deemin dura isaan waliin mariitti dabalaa yoon qabaadhe nan jaalladha jedhan. Sirna guyyaa kaleessaa embasii Ameerikaa keessatti geggeeffame irratti ambaasaaddar Reynar gaafii gaazexeessota biraa dhiyaate adda addaaf deebii kennaniiru jechuudhaan Iskandar Fireew Finfinnee irraa gabaaseera.
Dhaddachii obbo Jawaar Siraaj Mahammad fa'a yaada himatamtootaa caqasuudhaaf roobii darbe kanatti beellamamee ture addaan citee beellamni biraa kennameera. Sababni isaas maatiin hidhamtootaatiif namoonni dhaddacha hordofuudhaaf argaman uffata keelloo uffatan jedhaman akkan seenne dhorkamuudhaa fi isaan keessa kaan hidhamuu himattootarraa komeen waan dhiyaatee fi jedhame. Manni murtiis rakkooleen gaafsan uumaman furamanii dhimmicha laaluudhaaf akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa amajjii 27 bara 2013 dhaddacha biraatti beellama kenneeraa jedha. Gabaasni Muktaar Jamaal guyyaa dhaddacha sanii jechuunis roobii darbe Finfinneerraa nu erge kennote.
Dhaddacha obbo Jawaar Siraaj Mahammad fa'a har'a himannaa fooyya'e irratti jecha amantaa himatamtootaa dhageeffachuudhaaf beellamameetiin ture sababa poolisiin maatii himatamtootaa fi namoota dhaddacha daawwachuudhaaf dhufan akka hin galle dhoggeen addaan citeetiin jira. Himatamtoonni obbo Jawaar Siraaj Mahammad, obbo Baqqala Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa fi obbo Hamzaa Adaane wal duraa duubaan dhaddachaaf akka ibsanitti maatiin kenna haala adeemsi haqa kennaa irra jiru daawwachuudhaaf dhufeetiin hin dhoowwamuun sirrii miti jechuudhaan balaaleffatan. Manni murtichaa dhaddacha erga banaa godheetiin hayyamee booda ammoo qaamoleen seeraa sababni dhaddacha kana ittiin ugguraniitiin namoota dhoowwaniifis hin jiru jechuudhaan mana murtichaatiif komii isaanii himataniitiin hin jiru. Namoonni dhoggaman hedduun isaanii uffata keelloo uffatan jechuudhaan kan dhoggaman ta'uu dhaddachicha irratti kan ibsame yoo ta'u isaanis deeggartanuuf qabaniif dhufan waan ta'eef dhoowwamuu hin qabanis jechuudhaan himatamtoonni kaasan. Abukaasoleen himatamtootaallee bifa uffataa namni uffatu irratti seerri dhorkaa yookaan ammoo qajeelfamni kaahame tokkollee haala hin jirreen dhorkiin kun taasifamuun sirrii miti. Kunis ol aantummaa mana murtichaa kan sarbe jechuudhaan mana murtichaatiif himannaa dhiyeessaniitiin hin jiru. Adeemsa kanaan himatamtoonni osoo tasgabbaa'aniitiin miira qalbii sirriitiin hin jirre himannaa kana itti fufsiisuun hin danda'amu waan ta'eef dhaddachi addaan citeetiin beellamni biraa akka kennamullee gaafatan abukaatoleen himatamtootaa. Manni murtichaa yaada dabalataatiif abbootii alangaa kan gaafate yoo ta'u abbootiin alangaallee bifa uffata namoonni uffatan irratti kan rakkoo hin qabne ta'anillee garuu yaadaa fi xiyyeeffannaan uffatameef maali kan jedhuun yaaddeessa jedhan. Kun osoo kanumaan jiru dhaddachi har'aa kun addaan cituun caalmattiyyuu himatamtoota waan miidhuuf osoo dhaddachi kun itti fufee gaariidha jechuudhaanillee yaada isaanii kennan. Yaada bitaa mirgaa kan caqase manni murtichaa dhimma uffata namoonni uffataniitiin dhufaniitiin wal qabateetiin qaamoleen nageenyaa marii itti dhiyeessu kan kaase yoo ta'u adeemsa kana keessatti namoonni hidhamanis jiraachuu malu akkasumatti ammoo maatiin keenya dhaddacharraa dhoowwaman jedhameetiin himannaa dhiyaateen wal qabatee namoonni akka dhaddachatti hin galle godhamaniitiin dhaddachi guutuudha jedhameetiin yaadamuu waan hin danda'amneef dhaddacha biraa jijjiiramaan gaafa ammajjii 27 bara 2013 rakkooleen har'a uumamaniitiin adeemsa dhaddachichaa danqanii jiran jedhaman sirraahaniitiin akka dhaddachi taasifamu manni murtii ajajeetiin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Qophiin itti aanu dargaggoo hojii tola ooltummaa irratti bobba'ee jiruun wal simbarsiisa. Dargaggoo Iyyu'eel Kabbadaa magaalaa Ambootii dhaabbata tola ooltummaa hundeessuudhaan ijoolleedhaa fi maanguddoo qarqaara. Iyyu'eel namoota qarqaarsa hin qabne ta'uudhaa amma qabeenya isaa gurguruu gahuusaa dubbata. Namni hundumtuu waanuma qabuun akka wal qarqaarus ergaa dabarsa. Wiixata darbee gabaasan keenya Naakoor Malkaa Iyyu'eel fi namoota dhaabbata inni hundeesse keessatti deeggaramaa jiran haasofsiiseera. Gara sinsin dabarsa.
Dargaggoo Iyyu'eel Kabbadaa jedhama. Magaalaa Ambootti dhalatee guddate. Dargaggoon kun dhaabbata tola ooltummaa daa'immanii fi maanguddootaa hundeessuudhaan daa'immanii fi maanguddoota gargaarsa hin qabne hedduu gargaaraa akka jiru dubbata. Haala ittiin gara hojii tola ooltummaa kanaatti seenii yeroo ibsus akkas jedha Iyyu'eel.
Magaalaan Amboo duwwaa tokko naannoo Addis Katamaatti eeguddatee jechuun sababa adda addaan maatiin keenya asirra buqqa'ee gara naannoo Chaanchootti boqotee ture sababa siyaasa wajjin wal qabatee jechuudha. Wanna baay'ee qabne irraa alfa keenya wanna baay'ee dhiisnee baane jechuudha. Akka maagariinatti jettetti an urri koo asitti awwaalame isaaf otoon ta'een aamboon baay'ee miidhamte sababa siyaasaanis jee sababa adda addaan jechuudha. Aamboo keessaa rakkoo baay'ee rakkataa baay'een arge. Kanaafuu nama murteen maaf wanna kanaaf furmaata kennuuf maaltu narraa eegama akka anataa aambootti jedhee ta'an yaade dhuma irratti ijoollee gargaaruun jammare. Daandiirra kan jiran naannoo Awwaaroo kondominiyeemii ijoollee sassaabee kireessee gashee jechuudha. Achii booda garuu wanni kun ballachuu sirra jira. Rakkataan aamboo qofaa miti. Oromiyaa guutuu rakkatoonni baay'ee maanguddooniif daa'imman baay'eetu jira. Oromiyaa guutuu qofaa miti. Itoophiyaa keessatti maanguddooniif daa'imman baay'eetu daandiirra jira. Maaliif wanna kana karoora gogo'ee ni ka'u jedhee kanan kanarra yaada kuntanii cimsee kanan tattaafa'ee hojjechuun jammare. Achii booda kunoo dhaabbata tolaltummaa daa'immaniif maanguddoo aamboo kan jedhu hundeessee jechuudha. Boordiyaan gaggeeffama achii booda maal goone amma kunoo namoota hedduu gargaaraa jirra magaala aamboo irratti kaasne amma jaaguutu namoota hedduu gargaaraa irra waaqni nu gargaare jechuudha.
Dargaggoon kun hojii mana tolaltummaa kanaaf qabeenya isaa akka gurguree dubbatee jira. Yeroo ammaa kan haala ittiin hojii tolaltummaa kan hojjetu ireessus akkas jedha.
Hojii kana ani kiisii koo keessatti kanarra malee jira. Dhaabbanni guruuppiin tokko immoo jira biyya alaarraa Finlaandirra Riittaa jedhamtiin tokko akka tasaatti wal barree nama wayiitu wal nu barsiise nama sanaan maal jettiin isheen feesbuukii yaadu. Aamboo iddoo jedhamu deemee akka ijoollee namoota hin gargaaru waaqni abjuu annatti dubbateera duraan. Kanaafutti nama amanamaa naa barbaadi jettee mucaa Toomaas jedhamu tokko dubbisti. Toomaas immoo na beeka naasheen kanamatti tuuftituu gara kootti dhufee naan jedhe achi booda wal nu barsiise inaasofne dhufee ilaaluun barbaadaa naan jette meeqa taasanii dhufti sadii taasanii dhuftani shaankaa lama qabaa kootta uffata caammaa qabaati ijoollee baay'ee rakkatoota baay'ee argatu uffidaa koottaati achi booda naasofnaan jedhe inni sanii Finlaandirra kaan jechuudha. Shaanta sadii fidanii tuufanii wanna jiru akka jiran irrattine achi booda maaliif waliin hin hojjennu jedhanii achi booda yeroo dhibba shan ramadan jechuudha. Nama ko'an gargaaruu dandeenya ijoollee ko'an naan jiran isaatiin kan agarsiisa jedhee ani ijoollee naannoo shantama xiqqeessee gargaaruun jammare kan kootitti dabalee jechuudha. Achi booda isaanis baay'ee keessa isaanii qaqqa'ee amma isaan bajata yeroo 1,500 naannoo. Birrii 1,600 jechuu baasu. Maatiin keenya jedha 1,120 naannoo sana. Kanaaf immoo ani nan guutaa 40% achi ala immoo 40% jechuu achi ala immoo namoota adda addaatu ofii isaanii kakka'anii feesbuukii irratti kootii nan daawwannaa hojjennu fa'a laayivii nan dabarsa laalaniitu. Bakka wanna tokko nu gargaaru jechuudha. Wanna tokko uffannaa kootu fo'atu kan naan jedhani jiru. Birrii xiqqoos kan nu gargaaran. Paastaas kan nu fiisani. Namoonni adda addaa jechuudha. Akkasitti socho'aa irraa ijoollee hojjetoota gara kudha tokko qaban abdeessu jechuudha. Mindaa qabu hundumti isaanii ana jechuudha. Ana'al ijoolleen cimanii hojjetu. Kanarraa kan ka'e wanna baay'ee hojjechuu dandeenye irra akka salphaatti wanna kana aabuu hin dandeenyu. Abdii kudhan keessaan bahu Ammalli wanna siyaasaa ibsiisu kiraan kaffallaa bootaa kanaaf kiraa baay'ee kaffallaa bulchiisni magaalaa aamboo waadaa nuu galaniiru lafa sinii kennina jedhaniitu lafa sana otoo dafnee arganne wanna baay'ee gara kiraatti kan kiraaf kan kaffallu isafaa maashinii adda addaatti bituufuudhaan karoora qabna dafnee yoo lafa sana arganne jechuudha. Achi haala garuu amma guyyaa kanatti maal karoora seeraanii tartanalu lafa xinnoo wayiin qabaa jechuudha. Amma baattee abaastu ishee amma tamoona dhufuu keessatti gurguree maashinii lokkeetti saamunaa oomishuu isa faa hojjechuuf jechuudha. Oomish waadaa galeera qophaa jira. Kun karoora kootina ta'eef jechuudha. Kanaaf immoo dhufuun irra jira. Kanaaf sakrifaayi gochuun irra jira. Haala kanarran jira. Amma waan immoo na gargaara.
Aadde Zinnaash Ajjamaa qindeessituu dhaabbata tolaltummaa daa'immanii fi maanguddoota aamboo tajaajila yeroo ammaa kana kennaa jiranii fi waa'ee dargaggoo yoo ilaalan akkas jetti.
dhaabbanni kun maanguddoo 38 gara dhaabbata kana keessatti ol kaffalachuun nyaata uffata isaanii yeroo dhukkubsatan taayyaachisuu dabalatee iddoo ciisichaa qopheessee dhaabbatichi gargaaraa jira. Walumaa galatti namoota magaalaa Amboo fi naannoo ishee irra jiran naannoo namoota 600 deeggaraa. Isaan keessaa namoonni 320 deeggartoota namoota irraa walitti sassaabu daayireektii warreen argatanidha. Dhaabbanni kun gaa kan inni dhaabbate dargaggoo Iyyeel Kabbadee Finee barataa magaalaa Amboosii ikoonomikaalii magaalaa xiqqoo gad buutee jirtu waraanaan beekamti malee beektonnichi wantoota garaa garaan magaalaa beekamti hin turre. Namootni rakkatan namoonni harka qalleeyyii waan baay'atanii keessa jiraatanii magaalaa keessatti dhalatte kan akkaliin deeggara kan jedhu faashinii akkasiitiin hojii kan eegalee hojii gaggaarii ta'an hojii daa'imaa dhaabbatichi bakka addatte magaalummaa Amboo keessaa teessoo qaba. Teessoon isaa beekamaa waan ta'eef namoonni dhufanii daawwachuu danda'u haala mijataa jira. Wantoota keessa yeroo kana dhufanii ilaaluu danda'u.
Daa'immaniif maanguddoota deeggarsi yeroo ammaa kan isaaniif taasifamaa jiru keessaa kan dubbisne qabna.
Tamasgeen Tarrafa.
Umriin kee beeka?
Waggaa 13. Dura godaana irraan jiraachaa tureeyyuu achumaan dhufee innaan asitti nama guddisuu chonnaan jennaan innaan dhufee anastaa'u. Iyyee dhufe akkuma makiinaa irraa bu'ee mana makiinaatti ol laga ishee maqaa koo barreessee as na jiraachisuu jammata.
Maaliif daandii irra jiraachuu jalqabdee tabe?
Warra koonnatti lolee ture manaati. Durannaa godaanaa jiran sigaaraan xuuxuu, caatii nyaatuu, madaabaraa keessa buluu, lafa rafuu, uffata hin geeddaratanii lafarra jiraachaa turanii. Amma immoo iyyee biratti gallaan nyaanni keenya gaarii, uffannaan keenya gaarii. Ciisni keenya gaarii waan hundumtuu gaariidha. Ani booda guddadhee akka iyyuulitti nama gargaaruun barbaada.
Dibaabee Oorsaa amma mana yommuu kenne keessan jira.
Tole.
Iddoo Waaqayyoon na ol kaa'een jiraadhe. Olii gadi deemeen bullee namaa naadhee jiraadheera.
Tole.
Iddoo hunda iyyuu ga'eera. Waan immoo haadha mana yoom bira naaf jeeti. Kunoo fayyaa nagaan naa kenneera. Isa gara booda Waaqayyootu beekanu guddaa. Sirriitti meeshaa eebbisa.
Dargaggoon Iyyeel dargaggoota kanneen biroo fi qaamolee hawaasaatiif ergaa dabarsuu qaba.
Namoonni naannoo adda addaa irratti jiraatan wanni akkasii otoo hojjennu qe'ee keenyarra kaanee ollaa keenyatti biyya keenyarratti jechuun rakkattoota baay'eetu jira. Beeshanii maanguddoof daa'immanii daandiirra jiranii ammuma dandeenye wal gargaaruu dandeenyanna wanna baay'ee naannoo keenya jijjiiruu kan danda'u dhagaan tokko harka keenya jira. Dhagaa sanammoo darbannee jechuudha. Akka Museen illee ulee sana darbatee bishaan baase ani maalan qaba dhagaa jaalalaan qaba. Naan darba'u sagalee baasa. Sagaleen sun immoo iyyaafaan wanna bareedaas hojjeta. Maatiin Hacaaluu jaja Hacaaluu mana keenyatti kabajanii jechuudha. Dhaabbata keenyatti kabajame. Maatii 1,000 baasanii dhufaniis dubara kabajanii jechuudha. Ani yaamne isaan garuu dhagaanis wanna hojjetamaa jiru noo haceen wanna akkasiin jaalataa ture. Namoota gargaaruu akkas gochuu karoora guddaa qabaa ture. Kanaafuu maaltiin jechuuf jaalan sagalee guddaa qaba. Jaalalaan wanna tokko naa gootu jechuudha. Jaalalli sun nama yaama isa hamaallee harkisuu danda'a. Kanaafuu wanna gaarii wal harkisuu wal qabachuun warra jiraatu.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoon Milkaa Amburraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 walakkaadhaa qabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil Saat irratti sanbataa fi dilbata dabarsu anarraa asirratti raawwata. Sagantaa boruutu walitti deebina. Nagaan bulaa. Ani Tigist Gammee.